Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Office 2019 All-in-One for Dummies ni Peter Weberka ay isang malawak na praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Office 2019. Hindi ito nobela o aklat ng teorya, kundi isang sangguniang pangteknolohiya para sa mga taong kailangang gumawa ng dokumento, mag-analisa ng datos, maghanda ng presentasyon, mamahala ng email at schedule, o bumuo ng simpleng database. Bahagi ito ng seryeng for dummies, kaya ang layunin nito ay paliwanag ang komplikadong software sa mas direkta at madaling sundang wika. Pinagsasama ng aklat ang mga pangunahing aplikasyon, kabilang ang Word, Excel, PowerPoint, Outlook at Access, kasama ang mga kasanayang ginagamit sa buong suite. Tinalakay rin ang mga chart, larawan, hugis, pagpiprint, paglikhaan ng PDF, at paggamit ng OneDrive para sa pagbabahagi at kolaborasyon. Ang inyong all-in-one nito ay mahalaga dahil magkaugnay ang mga aplikasyon sa aktual na trabaho. Halimbawa, maaring gumamit ng datos mula Excel sa PowerPoint o magpadala ng Word file sa Outlook. Kaya ang diin ng aklat ay hindi lamang sa mga pindutan, kundi sa maayos at kapakipakinabang na daloy ng trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa magkakatulad na kagamitan sa buong Office 2019, nagsisimula ang aklat sa mga kasanayang hindi nakakulong sa iisang programa. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang Microsoft Office ay may magkakatulad na lohika sa Word, Excel, PowerPoint, Outlook at Access. Kapag naunawaan ng mambabasa ang ribbon, mga tab, command, dialog box at quick access toolbar, mas mabilis siyang makakaangkop sa iba-ibang aplikasyon. Sa halip na isauluhin ang bawat utos, natututuhan niyang hanapin ang tamang grupo ng mga tool ayon sa gawain tulad ng pag-format, pagpasok ng object, pagrepaso o pag-print. Ipinapakita rin ng gabay ang praktikal na halaga ng paghawak ng teksto, pagpili ng content, pag-copy at paste, at paggamit ng mga shortcut. Mga maliit na kasanayan ito, pero malaki ang epekto sa araw-araw na paggawa ng liham, ulat, listahan at presentasyon. Kapag mali ang pag-format o hindi pare-pareho ang estilo ng dokumento, karaniwang mas tumatagal ang pag-aayos kaysa ang mismong pagsulat. Kasama sa saklaw ang pag-customize ng ribbon, quick access toolbar at status bar. Hindi ito kinakailangang gawin ng lahat, ngunit kapakipakinabang para sa paulit-ulit na gawain. Ang pangunahing ideya ay iayon ang kapaligiran ng office sa madalas na trabaho ng gumagamit sa ganitong pundasyon. Ang mga susunod na aralin sa bawat programa ay nagiging mas madaling sundan dahil hindi na kailangang muling aralin ang paraan ng pag-navigate sa interface sa bawat pagkakataon. Ikalawa, paggawa ng malinaw at organisadong dokumento sa Word 2019, itinuturing ng aklat ang Word hindi lamang bilang lugar ng pagtatype, kundi bilang kasangkapan sa pagbuo ng dokumentong madaling basahin at panatilihin. Mahalaga ito sa mga liham, resume, ulat, proposal, handout, at mahahabang dokumentong ginagamit sa paaralan, opisina o maliliit na negosyo. Ang kalidad ng dokumento ay nakasalalay hindi lang sa nilalaman, kundi sa maayos na ayos ng pamagat, talata, listahan, pahina, at iba pang elementong tumutulong sa mambabasa na makita ang istruktura. Binibigyang halaga ng gabay ang mga style sa Word. Ang paggamit ng style ay mas maayos kaysa mano-manong pagpapalit ng font, laki at kulay sa bawat heading. Kapag nagbago ang gustong disenyo, maaring baguhin ang style at kusang mag-update ang mga bahaging gumagamit nito. Ang ganitong paraan ay partikular na kapaki-pakinabang sa mahahabang report, kung saan ang pare-parehong format ay mahalaga sa pagiging profesional at sa madaling pag-navigate. Saklaw din ng Word ang paglalagay at pag-aayos ng mga larawan, table at iba pang visual na elemento. Ang punto ay hindi paramihan ng dekorasyon, kundi paggamit ng mga ito para linawin ang impormasyon. Kaugnay nito ang pag-proofread, pagrepaso sa dokumento at paghahanda para sa pag-print o pag-convert sa PDF. Sa praktikal na gamit, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na maglabas ng dokumentong maayos tingnan sa screen at maasahan ding ipamahagi sa iba. Ikatlo, pagsusuri ng datos at paggamit ng formula sa Excel 2019. Ang Excel ang bahagi ng Office na nakatuon sa mga numero, talaan at pagsusuri ng datos. Sa aklat, hindi ipinapakita ang spreadsheet bilang simpleng grid ng mga cell. Inilalagay ito sa konteksto ng mga gawaing tulad ng pagbabadyet, pagtatala ng gastusin, pagsubaybay ng benta, pagkalkula ng oras at pagbubuod ng impormasyon. Mahalaga ang tamang pag-aayos ng data dahil ang formula at chart ay magiging mapanlin lang kung mali, kulang o hindi pare-pareho ang inilagay na tala. Tinutulungan ng gabay ang mambabasa na maunawaan ang relasyon ng cell, row, column at formula. Ang formula ay nagbibigay daan upang automatikong magbago ang resulta kapag nagbago ang pinagmulan ng numero. Ito ang pangunahing bentahin ng Excel laban sa mano-manong pagkukwenta. Gayunman, ipinapahiwatig ng praktikal na paglapit ng aklat na kailangan pa ring suriin ang mga reference at lohika ng formula dahil mabilis ding kumalat ang mali kung mali ang unang setup. May puwang din ang mas advanced na pagsusuri ng datos, ngunit nakaugat ito sa mga pangunahing kasanayan. Ang mga function, pag-uri, pag-filter at pagbuo ng chart ay magkakaugnay na paraan upang gawing mas malinaw ang malaking talaan. Ang chart ay hindi kapalit ng pagsusuri, kundi buod na tumutulong makita ang trend, paghahambing o pagbabago. Para sa gumagamit, ang halaga ng Excel ay nasa paglipat mula sa hilaw na numero tungo sa impormasyong pwedeng pagbatayan sa pagpapasya. Ika-apat, paglalahad ng mensahe sa PowerPoint at paggamit ng mga visual, tinutugunan ng bahagi ng PowerPoint ang isang karaniwang problema sa presentasyon, ang pagkakaroon ng maraming teksto ngunit kulang sa malinaw na mensahe. Sa pananaw ng aklat, ang paggawa ng slide ay hindi lamang teknikal na paglalagay ng kahon ng teksto, larawan at animation. Kailangan munang isaalang-alang kung ano ang gustong maintindihan ng audience at kung anong impormasyon ang dapat makita sa bawat slide. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang maayos na pagkakasunod, sunod ng mga slide at ang pagpili ng layout na angkop sa nilalaman. Tinalakay rin ng aklat ang paggamit ng charts, graphics, larawan, linya at hugis na may kabuluhan din sa ibang office application. Ang mga visual na ito ay epektibo kung naglilinaw sila ng paghahambing, proseso, lokasyon o pangunahing punto. Kapag sobra ang kulay, dekorasyon o gumagalaw na epekto, maaari silang makaagaw ng pansin sa mensahe. Kaya ang praktikal na aral ay gamitin ang disenyo bilang suporta sa komunikasyon, hindi bilang kapalit ng malinaw na pag-iisip. Mahalaga ang paksa para sa mga estudyante, empleyado, guro, at sino mang nag-uulat sa grupo. Maaring iugnay ang PowerPoint sa Word para sa pinagmulan ng teksto at sa Excel para sa mga numero at chart. Ipinapakita ng ganitong ugnayan ang lakas ng suite. Sa halip na gumawa ng hiwa-hiwalay na file na walang relasyon, pwedeng maghanda ng magkakatugmang dokumento, spreadsheet at presentasyon para sa iisang proyekto. Panghuli, pamamahala ng email, database, pagbabahagi ng file at paglalabas ng output, hindi natatapos ang trabaho sa paggawa ng dokumento o spreadsheet. Kailangan din itong maipadala, mahanap muli, maibahagi ng maayos at kung minsan ay maayos na maiprint. Dahil dito, mahalaga ang saklaw ng aklat sa Outlook Access, OneDrive at mga paraan ng pagdi-distribute ng output. Sa Outlook, ang email, contact kalendaryo at mga appointment ay magkakaugnay na kasangkapan para sa komunikasyon at pag-aayos ng schedule. Ang wastong paggamit nito ay nakatutulong upang hindi magkahiwa-hiwalay ang mensahe at plano ng isang gawain. Para sa impormasyong mas istrukturado kaysa karaniwang spreadsheet, ipinapakilala ng aklat ang Access. Ang database ay angkop kapag kailangan magtala at maghanap ng maraming magkakaugnay na record tulad ng listahan ng customer, produkto o iba pang organisadong impormasyon. Hindi automatikong kapalit ng Access ang Excel dahil magkaiba ang pangunahing tungkulin ng dalawa. Ang Excel ay malakas sa pagkalkula at pagsusuri, samantala ang Access ay nakatuon sa pag-iimbak, pag-uugnay at pagkuha ng mga record. Tinalakay din ang OneDrive para sa online na pag-iimbak, file sharing at kolaborasyon. Praktikal ito kapag may kasamang kaklase, katrabaho o kliyente sa pagrepaso ng file. Dagdag pa rito ang pag-print, pag-email at pag-convert sa PDF ay mahahalagang huling hakbang. Ang PDF, halimbawa, ay kapaki-pakinabang kapag nais mapanatili ang ayos ng dokumento sa pagbubukas nito sa ibang device. Ipinapakita ng aklat na ang produktibidad ay kasama ang maayos na paghahatid ng natapos na trabaho. Bilang pagtatapos, ang Office 2019 All-in-One for Dummies ay pinakaangkop sa mga baguhan balik gumagamit ng Microsoft Office estudyante kawani sa opisina at may-ari ng maliit na negosyo na nangangailangan ng iisang malawak na referensya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga marunong na sa ilang aplikasyon ngunit hindi pa komportable sa iba. Halimbawa, maaring bihasa ang isang tao sa Word ngunit nangangailangan ng gabay sa Excel, Outlook o Access. Sa halip na bumili o maghanap ng magkakahiwalay na panimulang aklat, makakakuha siya ng magkakaugnay na paliwanag sa isang volume. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng daan mula sa simpleng paglikha ng file hanggang sa mas maayos na daloy ng trabaho. Hindi lamang nito tinatalakay ang Word, Excel, PowerPoint, Outlook at Access ng magkakahiwalay. Ipinapakita rin nito ang mga common tool paggamit ng visual, pag-customize ng interface, paglalabas ng PDF at pagbabahagi sa OneDrive. Ang ganitong saklaw ay mahalaga dahil sa tunay na gawain, madalas lumilipat ang impormasyon sa iba-ibang office application. Naiba ang aklat sa mas makitid na mga manual para sa Word o Excel dahil ang sentro nito ay ang buong Office 2019 ecosystem. Naiba rin ito sa opisyal na dokumentasyon na kadalasang nakaayos ayon sa individual na feature. Ang Enyung for Dummies ay mas nakatuon sa madaling sundang paggamit at karaniwang gawain. Gayunman, dapat tandaan ang mambabasa na nakatuon ito sa Office 2019, kaya maaring iba ang ilang interface o online feature sa Microsoft 365 at sa mas bagong bersyon. Bilang disk reference para sa bersyong ito, malinaw ang posisyon nito, malawak, praktikal, at nakasentro sa pang-araw-araw na output. Kung gusto mong sumuporta Peter Weber ka, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.